أصدق راديو سوسن. август душанбы күнне азатлык дулкыннарында Афганстан президент сайлауына әзерләнә. Кеше киш төп намзат саналган хәзерге илбашы Хәмид Карзай 2 көндә эш белән телевидениедә бәхәстә катнашты. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә барган хөкемеше иң кайнар темаларның берсе булып кала. Татарстан президентының мәхкәмәгә килүе республикада зур шау-шу тудырды. Милли хәрәкәт вәкилләре Әгерҗе районында Ишбуби мәдрәсәсендә булып кайтты. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Назраиндагы шартлауда үлүчеләр саны 20-гә җитте. Саян Шушинский су электр станциясендәге казадан соң 54 кеше хәбәрсез югалган булып санала. Башкортстанда H1N1 гриппы тагын бер кешедә табылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Назраиндә районның ишке эшләр бүлегенең җимерелгән бинасы астында кешеләр була ала дип хәбәр итте гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Хәзер үлүчеләр саны 20-гә җитте. Барлыгы 118 кеше яраланган. Алар арасында 10 бала бар дип хәбәр ителә. Мәскәүдән гадәттән тыш хәлләр министрлыгының очкычы Назраинга киткән. Ул авыр хәлдә яткан кешеләрне кире Мәскәүгә алып киләчәк дип хәбәр ителә. Ингушетия президентының матбугат вәкиле Калой Ахилгев хәбәр иткәнчә, интихарчы газель машинасында милиция бүлегенең капкасын бәреп кирип ишек алдына кергән. Ул вакытта анда милиция хезмәткәрләре иртәнге җыелышка тизелгән булган. Соңгы мәгълүматларга караганда, машинадагы шартлаткыч 200 кг тротил көчендә булган. Милиция бинасы җимерелгән, якын тирәдәге йортларга зыян килгән. Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Россия президенты Дмитрий Медведев бу террор гамәлен булдырмый калып була иде дип белдерде. Ул Ингушетия ишке эшләр министрын эштән алды.
Сегодня я принял решение отстранить от должности министра внутренних дел.
Бүген мин ишке Ингушетия ишке эшләр министрын эштән алу карарын кабул иттем, тикшерү үткәрергә кабул куштым. Россия ишке эшләр министры Ингушетия ишке эшләр министрлыгында тәртип урнаштыру һәм кадрлар белән ныгыту тәкъдимнәрен кертергә тиеш.
Внутренних дел Ингушетии.
Дип әйтте Россия президенты Дмитрий Медведев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Саян Шушинский су электр станциясендә булган казадан соң Енисей елгасында 25 квадрат километрга җәелгән майлы тап барлыкка килгән. Рәсми мәгълүматларга караганда үлүчеләр саны 8-гә җитте. Бу казада 10 кеше яраланды, 54 кеше хәбәрсез югалган булып санала. 4 кеше исән килеш табылган. Бүген иртән Саян Шушинский станциясендә булган шартлау сәбәпле җинаять эше ачылган. Станциядәге казага майлы трансформаторның шартлавы яки икенче корылманың су ташкыны сәбәпче булган. Су электр станциясе Саян, Хакас, Красноярский, Яңа Кузнецк алюминий корылышларына энергия бирә торган булган. Хәзер бу ширкәтләр электр утын башка чыганаклардан ала. Каза аркасында якын тирәндә яшәгән кешеләр качып китергә җыена. Алар җирле хакимиятләрнең сүзләренә ышанмыйча, бигрәк җирләргә менеп урнашырга тырыша дип хәбәр итә җирле журналистлар. Радионың Хакасидагы хәбәрчесе әйткәнчә, бүген иртән ягулык тутыру станцияләрендә чиратлар булган, калада кәрәзле элемтә челтәрләре эшләмәгән. Енисей елгасында суның биеклеге әллә ни күтәрелмәде дип хәбәр ителә. Гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу җирле халык өчен казадан куркыныч янамый дип әйтсә дә, берничә ул күченергә әзерләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстанда H1N1 гриппын йоқтыру очрагы теркәлгән. Башкортстанда яшәгән бер ханым Мальтадан ял итеп кайткан. Ул 31 июльдән Башкортстанга кайткан. Аның шушы куркыныч чир йоқтыруын лабораториядагы тикшерүләр раслаган. Хәзер ул хастаханадан дәваланып чыккан инде. Башкортстанда грипп йоқтыруның инде икенче очрагы бу. Моңа кадәр Төркиядә ялдан әйләнеп кайткан яшүсмернең авырып китүе турында хәбәр ителгән иде. Ул да хастаханадан терелеп чыкты. Шилябіл көсі прокуроры урын басары Хизбут Тахрир ұйышмасында тұрған 5 кішіге ғайыплау қарарын раслады. 1979 жылға Анзор Акиев, 1974 жылға Айрат Лукманов, 1978 жылға Вадим Хабиров, 1982 жылға Салават Хабиров, 1981 жылға Вадим Насыров, Русияда экстремист деп танылған Хизбут Тахрир ұйышмасында тұрған деп ғайыплән. Олар Шилябіл көсінде шушы тыйылған ұйышманың бөлікшесін ұйыштырған деп әйтілі Русия прокуратурасының интернет сахифасында. Прокуратура текшірушілері шошы биш егет Хизбут Тахрир ұйышмасының китапларын таратқан, ұйышмаға яңа кішілеріні жәлі бітірге тұрышқан, террор ғамәліні әзірлік олып барған, ойрым алғанда құралларын сатып алған, хәм соқлаған болған, шортлатқышылар тұрында әдәбият жиған деп хабар етілі. Шошы биш кішінің фатирларында тінту болған. Оларда гранаталар, шортлатқы жиһазлар тұрында брошюралар, террор шаралары уақытында қошу қағидалары хәм қойбір биналарының рәсімләре табылған. Олар арасында Шилябіл көсінің ішкішлер идарасы, федерал именлі қызметті биналары Шилябіл көсіндегі су сақлағыш рәсімләрі болған екен. Бұл кішілер өзлерінің террор ғамәлілерін тұрмышқа ашыра алмаған, шүнкі тәртіп сақлау ұйышмалары қызметкерлері оларыны тұқтатқан деп әйтілі Русия прокуратурасы хабарында. Текшірушілері мағлұматлары үлкі мәхкәмесіне жіберілген, ғайыпленушілер қолға алынған.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Журналист Анна Политковскайның ғайләсе мәхкәмәнең үтерешне тикшерү өчен кире прокуратурага кайтару карарына шикаят белдерде. Бу хакта зыян күрүче якның хукукчысы хәбәр итте. Элегрәк Мәскәү хәрби мәхкәмәсе дәүләт ягыннан гаепләнүче як һәм Анна Политковская туганнарының тикшерүне яңадан үткәрү үтенешен кире каккан иде. Новая газета хәбәрчесе һәм хукук яклаучы Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үтерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда барган Шәймиев Мортазин эше халыкны иң күп кызыксындырган вакыйгаларның берсе булып кала. Татарстан матбугаты укучыларга кызык вакыйгаларны түгел, ә башка мәсьәләләрне яктырта. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үтәдә киренке шартларда Афганстан тауыш бирүгә әзерләнә. Пәнҗешәмбедә Афганстанда президент сайлауы була. Талибан бу көнне сайлау урыннарына һөҗүмнәр белән янады. Илнең көньягында урам кагазларында таратылган белдерүдә тауыш бирүгә килүчеләр Афган хөкүмәте һәм халыкара көчләр тарафдарлары буларак ислам дошманнары санала дигән. Шушы вакыйгалар сүрәтендә тауыш бирүгә әзерлек барыбер бара. Президент урынына кабат дәгъва итүче Хәмид Карзай якшәмбедә туры эфирдә үткән теледебатларда үзенең ике төп көндәше белән бәхәсләште. Бу хакта тулырак итеп Али Гылмисини.
Афганистан тарихында бу беренче теледебатларны Азатлык радиосының афган бүлеге оештырды. 2 сәгатьлек тамашаны Афганистанның дәүләт телевидениесе һәм Ирекле Афганистан радиосы туры эфирда тапшырды. Хәмид Карзай белән бәхәстә аның ике элекке министры Рамзан Башардус белән Әшрәф Гани катнашты. Карзайның төп көндәше саналган Абдулла Абдулла дебатка килмәде. Тауыш бирүгә берничә көн кала халыкка мөрәҗәгать итү фырсатын һәркем үз карашын алга сөрү өчен кулланырга тырышты. Карзай Талибан белән сулык кирәклегенә басым ясады. Хәзер бу сулык өчен яхшы шартлар туды, ди Карзай. Безнең ислам дөньясы, Сәгуд Гарабстаны, Кушма Штатлар белән аңлашу бар. Афганнар үзара сугышырга түгел, дуслашырга тиеш. Карзайның көндәше, үзенең аскет һәм популист кыланышы өчен халыкта Афган Ганди дип йөртелгән Башар дус, аның Талибан белән дуслашу сәясәтен хата дип атады.
Мы имрез бу кесаны рубару астим, ки унха азурда нест. И калима бисар заиф аст.
Бу Талибан кешеләре нәфрәтлегенә түгел, алар хәзерге хөкүмәтне гомумән танымый, ди Башар дус. Алар бу хөкүмәттә безнең элек күтерүчеләр, куллары канга баткан кешеләр утыра, дип зарлана.
Бахун афроди бигунай мал удаст имрез дубара дар мучаукай худ уна карар дар.
Башар дус хөкүмәттәге коррупцияны һәм анда элекке кыр командирлары утыруын иң зур бәлә дип атады. Элекке финанс министры һәм Дөнья банкы хезмәткәре Әшрәф Гани бәхәс вакытында үзен тыныч тотты. 1 миллион эш урыны булдыру ниятен яңгыратты һәм бар афганнарны Талибан куркытуына карамастан тавыш бирергә чакырды.
The world of Afghanistan will let them will stay mubarak weim tinnan
Мин афган халкын кутларга телим, чөнки без беренче тапкыр бейсиз рәвештә президент сайлыйбыз дигәни. Кемгә генә тавыш бирсәк тә, бирүебез мөһим. Тавыш биргәндә хакимияткә я акчага карамаска кирәк.
Зору мену ау язар.
Сайланган очракта Гани шитил гаскәрләрен илдән чыгарып, илдәге иминлек мәсьәләсен афган кешеләренә тапшырачагын әйтте. Бәхәсне Азатлык радиосының афган бүлеге мөдире Акбар Аязи алып барды. Көндәшләр капма-каршы карашларда торса да, бәхәс вакытында бер-берсенә ихтирам күрсәттеләр. Тамашаны ил буйлап миллионлаган кеше караган, һәр намзат үзен иң көчле яктан күрсәтергә тырышты. Дебатта кем җиңеп чыкканын әйтүе кыен.
Ali Ghilmi buldum. Endi bilugishə prezidentlikka namzadlarning turi efirda bahasini Ozodlik radiosining afgan redaksiyasi uyushtirdi. Ham bu il tarixida shunday birinchi bahas edi. Ondan qisqagina uzukni bizning internetdagi sahifada qoray olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hallarini kuzatuv.
Iqtisod va madaniyat,
kishi huquqlari.
Totar boshqir dunyosi yangiliklari, yoshlar turmushi.
Bular barisi da qisqa to'lqinlarda internetda ham erishinda.
Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Дөнья сәясәтчеләре игътибары бу көннәрдә Афганстанда булса, Татарстанның үз көн тәртибе бар. Татарстан президенты Миңтемир Шәймиевнең үз хукукларын яклап, Казанның Киров районы мәхкәмәсенә килүе узган атнаның иң кайнар вакыйгасы булды. Әмма җирле матбугат чараларында бу вакыйга шул 1-2 көндә генә яктыртылды. Хәзер исә президентның элекке матбугат сәркәтибенә Ирек Мортазинга карата башланган җинаять эшенең ничек баруы турында мәгълүмат юк. Менә безнең Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин табалы.
Гаепләнүче Ирек Мортазин мәхкәмә эшенең тиз генә тәмамлануына ышанмый, чөнки әлегә президент ягыннан булган 80ләп шаһиттан сорау алу бара. Алар арасыннан Яңа гасыр каналы башлыгы Илшат Әминов, Московский комсомолецның Идел буенда шаушы бүлеге җитәкчесе Геннадий Наумовтан сорау алынган. Шаһитлар арасында Дәүләт Шурасы депутаты Марат Галиев, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, Звезда Поволжье баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов та бар. Сорау алу аша утырган шаһитлар матбугат белән әллә ни оралашырга теләми. Моналар күбесенчә әлгә мәхкәмә эшенең тәмамланмавы белән аңлата. Ничек кенә булмасын, президент ягыннан булган шаһитларның гаепләнүчегә карата нинди фикердә торуы бераз аңлашыла. Мәсәлән, Илшат Әминов үзенең 7 дөнья тапшыруында Мортазинны әдитеп сүкте. Аның каравы, Ирек Мортазинның электрон блогындагы язуларга караганда, сорау алган вакытта Әминов гаепләнүчегә карата бик үк кискен каршы килмәгән. Мортазин кебек үк ул да интернет блогның Масукулем мәгълүмат чарасы түгеллеген әйтә. Моннан тыш Әминов 2005 елны Яңа гасыр каналында Мортазинга читтәге татарлар турында тапшырулар ясарга тәкъдим итүе турында сөйләгән. Гаепләнүче сүзләренчә, телевидениенең 51% акциясе Таев ширкәте, ягъни Радик Шәймиевныкы. Шуңа да Әминов Мортазинны эшкә чакырганчы Таев хуҗасыннан рөхсәт алган. Шуңа күрә Радик Шәймиев үзе мине эшкә чакырды, ә мин аннан эш сорамадым, ди гаепләнүче. Оппозиция вәкилләре җыелышында Ирек Мортазин белән бер өстәл артына утырып, уртак фикерләр турында сөйләшеп утырсалар да, әлеге эштә Рәшит Әхмәтов президент ягындагы шаһит буларак сораштырыла. Ул сорау алу вакытында сөйләргә теләгән кайбер фикерләрен әйтеп узды.
Это показывает, что для граждан, что теперь можно обращаться, нет как бы неприкасаемых фигур. С этой точки зрения как бы процесс
Ирек Мортазинның мәхкәмә эше күпләргә Татарстанда сүз әйтмәслек кеше юк икәнлеген аңлатты. Шәймиев бу хәлләрдән бик горләнгән билгеле. Ирек Мортазинның гадәтен аңлавы кыен. Беренче карашка ул аның Шәймиевкә карата шәхси үпкәсе булып тоела. Әмма минемчә Мортазин Мәскәүдән кемнеңдер махсус кушуы буенча эшли. Президентка каршы торган өчен аңа зур акчалар да түлиләрдер мөгаен. Шәймиев китсә Татарстанның суверенлыгы бөтенләй битәчәк, әмма Мортазинга бу мәсьәлә барып Бердир Рәшит Әхмәтов.
Сил, который, в общем-то, выступает и против татарского народа.
әмма ул Мұртазинның ғайыплы танысса да, аңа қарата жинаят іші қозғалдырға керекмес еді ди. Аның фикірінше, мәхкәмә Мұртазинға 500 мың сум штраф, я бірнеше ел шартлы рәвіште ерігінен мәхрум ету қарарын шығарыр. Әмма нешік кенә болмасын, Мұртазинны бүтінләй жазасыз қалдырға ярамай, чөнки бу үзіне күрә бір дәріс болашақ, ди Әхмәтов.
Бу эш безнең интернеттагы укучыларыбызны да кызыксындыра. Әмма биредә дә эшнең барышы түгел, ә аның ничек яктыртылуы күбрәк кызыксындыра аларны. Кемдер журналистларны дөрес яки тулы мәгълүмат бирмәүдә гаепле, журналистлар үзләре акланырга тырыша. Хәзер мин бер фикерне дә укып тормыйм, чөнки аларның барысын бергә уку кызыграк. Вакыт табы безнең интернеттагы сәхифәгә кирсәгез, хукукый дәүләткә таба дигән мәкаләгә күз салыгыз. Ул иң күп укылган мәкаләләр рәтендә. Адресыбыз azatlik.org. Халыкны кызыксындырган Шәймиев Мортазин эше турында язмыйча, сөйләмичә Татарстан мәгълүмат чаралары аның урдына Россия-Украина арасын тикшерә. Ватаным Татарстан газетындагы бер хатка эш җавап дигән мәкалә шимбә көнне дөнья күрде. Республика Татарстан үзенең кушымтасындагы мәкаләләрне интернеттан күчереп бастырган. Матбугатка күзәтүне Наил Алан ясады.
Бір хатқа жауап деген мәкәлі авторы журналист Илнар Хыснуллин язмасын сияси ойыннар деп білдіре.
Аңлашылып жетмей тұрған сияси ойыннар. Сияси адымнар. Түгі шынлықта артында бұтан әйбірлер ешірініп атқан уақиғалар. Сияси дәрежесіне. Мен асыл сияси ойыннар.
Русия президенты Дмитрий Медведевның узган атнаның сишәмбесендә үк дөньяга таралган хатына Киевтагы рәсми затлар баштарак бернинди дә ачыклама бирә алмады дип яза Илнар Хыснуллин. Киев тарафыннан беренче җавапны Украина президенты секретариаты башлыгы Вера Ульянченко җиткерде дип дәвам итеп Хыснуллин Ульянченконың фикерен китерә. Цитат. Бу хаттагы мөрәҗәгать Ющенкога гына түгел, бөтен Украин халкына юллан Русия президентының юлламасында уртак газ-транспорт системасы турындагы сүзләр гаҗәпләндерде. Шундый ук мантык белән Русия җирлегендәге газ һәм нефть байлыкларының уртаклыгы турында сөйләргә мөмкин. Ә тел мәсьәләсенә килгәндә, кайбер рус сәясәтчеләренә Украинада дәүләт теленең украин, Польшада поляк, Чехиядә чех, ә Болгарстанда болгар булуын аңлавы кыен күрәсең. Алайса, ни өчен күп милләтле Русиядә дистәләгән эре милләт яшәй, ә дәүләт теле булып бары тик рус теле генә исәпләнә. Цитат тамам. Ике көннән соң Ющенконың үз фикере дә билгеле булды дип Илнар Хыснуллин Украина президентының Грузияга мөнәсәбәтен НАТОга керү-кермәүгә җавабын бирә һәм тел мәсьәләсенә карата әйткән сүзләрен дә китерә. Украинада рус теленең кысырыклануы турындагы фикерегез белән килешә алмыйм. Киресенчә, Русиядә Украин халкына үзенең милли мәдәни ихтыяҗын канәгатьләндерү мөмкинлеге бирелми дип беләм дигән юллары китерелә Ющенконың. Телләр мәсьәләсе Әсенә килгәндә кайберәүләр әйтүенчә, Русиядә милли телләрнең шиктән тыш кысылуын эләктереп алырга, кыерсытылганнарга бу проблеманы күтәрү өчен иң кулай әйткәләш иде бу.
Мәсәлән, без болай да бик берничә генә җитди басма әһәмиет бирә калганнары шул иереп, теге бездә менә шулай итәбез дип исемешен генә әйтүчеләр. Ә бүгенге шартларда мондый процесс тагын да кимей, чөнки тел мәсьәләсе ничек кенә булса да, халык беренче ратта ашау өчен кайгырта. Без беләбез инде башта матди ягын кайтабыз, аннары әхлакый вакыт калса. Ну, вакытта калмаска мөмкин дип айдавам итсәк. Беренче ратта ашау өчен мәсьәләләр уйлыйбыз.
Хыснуллин фикеренчә, тел мәсьәләләренә еш кына бик соңга калынып игътибар бирелә. Бер хатка җавап мәкаләсендә Украина хөкүмәте башлыгы Юлия Тимошенконың җавабы да китерелә. Цитат. Украина белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрнең ике як өчен дә файдалы булсын өчен кулдан килгән эшләргә тырышам. Әмма Украина үзенең эчке һәм тышкы сәясәтен мөстәкыйль рәвештә билгеләячәк. Көнбатыш һәм көнчыгыштагы дусларыбызның сүзенә кулак салабыз. Тик безнең эшкә тыгылуга юл куймаячакбыз дигән юллар Ватаным Татарстан газетында да басыла. Медведевның хатында аңа юлланган җавапларны журналист Илнар Хыснуллин шулай ук яңалыксыз, алай түгел болай ул кебек дип бәяли. Кайдан икәнлеге әйтелмәгән белгечләр фикеренә таянып, Кремль әлеге мөрәҗәгате белән Украинада булачак президент сайлауына йогынты ясамакчы дип яза. Шулай ук башка фикерләрнең булуы чыгуында яшырмый Хыснуллин, цитат: «Жәмгыять тышкы яктан куркыныч барлыгын сизген очракта, гадәттә бер йодырык булып туплана, бу исә Ющенкага файда китерергә мөмкин». БДБ илләре институты директоры урынбасары Владимир Жарихин сүзләренчә, шундый ук хатны Беларусь президенты Лукашенкага да юлларга вакыт җиткән. Цитат тәмам, дип яза Ватаным Татарстан. Украинада булачак сайлауларга килгәндә Республика Татарстан газета шимбә санында Русия Украина президентына намзәтләрнең берсен мөгаен ачыктан-ачык һәм рәсми яклар. Ул Тимошенко яки Яценюк, һич югында Янукович булырга мөмкин. Шул вакытта безне икенче Украин компаниясе көтәчәк дип яза. Дөрес, вторая украинская дип аталган мәкалә басманың үзенеке түгел, ул УЗРУ сәхифәсеннән алынган. Авторы Михаил Бударагин. Шулай ук Республика Татарстанның интернет-дайджест кушымтасында «Перевели стрелки с Ющенко на весь народ» дигән мәкаләне газета «Рудан» күчереп басканнар. «Буду откровенен, я очень разочарован» дип аталган язма Ющенко чыгышының үзентәсе «Ньюс.ру»ныкы.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстанның Әгерҗе районындагы Ишбуби мәдрәсәсе 19-нчы гасырда Европа дәрәҗәсендә белем бирү белән танылган. Бер туган бубилар идарә иткән шахта мәдрәсәдә чит телләр, тарих, сәяси, икътисад кебек фәннәр дә укытылган. Уку йорты 1781 елдан бирле 1911 елга кадәр эшләгән. Узган атнада мәдрәсәдә төрле шәһәрләрдән татар милли хәрәкәте вәкилләре булып китте. Алар белән бергә тарихи уку йорты белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә барып танышты.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге Ишбубый авылына сәфәр оештыру турында белдерү ясаса да, анда кайбер сәбәпләр аркасында бармый калу җәһәте дә бар иде. Шуңа да карамастан район һәм Ишбубый авылы халкы шаллыларны көткән. 12 август санында Әгерҗе хәбәрләре газета булай дип хәбәр итә. 15 августта мәдрәсәсе белән даны яракларга таралган Ишбубый авылы олы кунаклар кабул итә. Бетиюнең шаллы бүлеге шушы авылга сәяхәт оештыра. Милләтпәрвәр шаллы татарлары авылдагы тарихи урыннар белән танышырга теләк белдергәннәр. Үземтә тәмам. Ишбубый авылына бу көнне сәфәр белән Алабуга, Ижау шәһәрләре, Тукай һәм Әгерҗе районнары кешеләре дә килгән иде. 150-гә якын кеше Ишбубый мәдрәсәсенең тарихы, бүгенге мәктәп музее эше белән танышты. Мәдрәсәнең эше беренче чиратта Габдулла, Гобайдулла һәм Мөхлиса бабайлар кебек күренекле мәгърифәтчеләр белән бәйле. Шушы бер туганнар мәдрәсә белән җитәкчелек иткән чорда 1907 елдан биредә гарәп, фарсы, төрек, француз, урыс телләре, тарих укытыла. Шулай ук сәяси икътисад, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, Русияның алдынгы дип саналган һәм Европа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, мантык, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихы өйрәтелә. Биредә татарлардан тыш казак, кыргыз, башкорт һәм башка төрки халык вәкилләре укый. 1908-1911 елларда мәдрәсәдә ел саен 500 шәкерт белем ала. Бу мәгълүматлар Ишбубый мәктәбе тарихында әйтелә. Мәктәп музее директоры Роза Хаҗиева азатлыкка кайбер аңлатмалар бирде.
Ижбуби мәдрәсәсе дөньяви фәннәр бирү белән һәм яңа җәдид мәдрәсәсе булып әверелүе белән бик әһәмиятле. Билгеле, аның күренекле җитәкчеләре Гыбайдулла, Габдулла, Мөхлиса бубиларының зур галим кешеләр булуы һәм аларның үз халкына фидакар хезмәт итүләренең нәтиҗәсе менә шушы Ижбуби мәдрәсәсен атаклы итүдә зур роль тоткан дип уйлыйм мин.
Менә инде тарих буенча билгеле булганча, шушы мәдрәсә 1911 елда ябыла кебек, менә шуның ябылу сәбәбен әйтеп китсәгез иде.
Ижбуби мәдрәсәсе патша хөкүмәтенә каршы фикер таратуда гаепләнә һәм панисламизмда гаепләнә.
Менә шушы музейен торган саен танылып килә. Менә шушы чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез белән инде башка милләт кешеләре белән элемтәләр бармы? Алар киләме бирегә?
Әйе, без башка илләрдәге милләттәшләребез белән элемтәдә яшибез. Мәсәлән, Америка Кушма Штатларында яшәүче Калифорния университеты профессоры Гайша ханым Азаде безнең мәктәптә берничә тапкыр булганы бар. Без аның белән хатлар алышабыз, хәбәрләшәбез. Австралиядән милләттәшләребез Лейла ханым Садри белән без хәбәрләшеп торабыз. Әле узган кышта Көньяк Кореядан да бездә кунаклар булып киттеләр. Алар безнең Ижбуби мәдрәсәсенең даны турында ишетте, данлыклы Ижбуби мәдрәсәсе турында ишеткән булганнар.
Ижбуби авылы сәүдәгәре Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов мәдрәсә тотуга зур ярдәм күрсәтә. Октябрь инкыйлабыннан соң аның мөлкәтен тартып алалар. Сәүдәгәр Әхмәтҗановның өйе 1988 елга кадәр Ижбуби мәктәбе итеп файдаланыла. Аннан соң аны сүтәләр. Ә менә сәүдәгәрнең өйе янындагы бер бина әлегә кадәр исән. Анда кибет. Хезмәтчеләр өендә хәерчелектә яшәргә мәҗбүр ителгән Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов 1924 елда 82 яшендә вафат була. Ижбубига килгән һәркем аның исеме белән кызыксына. Авыл исеменең тарихы хакында җирле үзидарә башлыгы Расим Закиров сөйли. Ул авыл тарихының марилар белән бәйле икәнен яшерми.
Әйе, Ижбуби шал тарихы белән инде ул данлыклы Россиядә мәдә билгеле һәм бөтен дөньяда билгеле авылларның берсе. Төп безнең Ижбуби авылы ул ирек булган, ирек-иректән булган Марилар авылы. Хәзерге көндә нигә Марилар авылы безнең авылга инде Балтач районыннан һәм республиканың шул төньяк районнарыннан халык килеп урнаша һәм инде татар халкы Мари халкын кысырыклап дип әйтсәк дөрес тә буладыр инде. Кысырыклап чыгаралар нигә 2-3 километр алар барып урнашалар. Авыл Мариларның кайберләре үзләре әле татар динен алып татар телен алар болай да бик беләләр, белә торган халык булалар, дин эшлекләре булып та эшләгәннәре булган. Хәзерге көндә, бүгенге көндә алар Удмуртия Республикасының Малая Пурга дигән районында яшәп яталар.
Менә инде Ижбуби авылын хәзер соңгы вакытта инде Ижбабия, Ижбобия дип әйтүчеләр дә бар кебек инде. Димәк, менә шушы Ижбабия дип әйтүләр инде Маришага кайтып калырга мөмкин.
Иж дигәне анысын болай гына дип уйлыйбыз без Ижбуи Иж елга сауга безнең. Ә бу бия дигән сүз Удмурт Мари телләрендә кулланыла торган елга дигән сүз булырга мөмкиндер дип әгәр дә мин үземнең нимә фикеремне белдерәм.
Ижбуби белән танышканнан соң сәфәргә килүчеләр зиратка барып бер туган бубилар рухына дуга укыдылар. Бергә килгәннәрнең һәр кайсы әлеге сәфәрне оештыручыларга аларны зурлап каршы алган авыл халкына, җитәкчеләренә рәхмәт хисләре белән кайтып китте. Ижбубида милли рух яши икән дип белдерделәр алар. Ижбуби мәдрәсәсе тормышында зур эз калдырган Мөхлиса бубыйга быел 140 яшь була. Аның туган айы, көне билгеле түгел. 68 яшьлек Мөхлиса бубый контрреволюцион эшчәнлек алып барган өчен 1937 елның 23 декабрендә атып үтерелә. 1960 елда Башкортстан Югары мәхкәмәсе аны аклый.
Ишбуби мәдрәсәсендә Гафиулла Газиз булып кайтты. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Башкорт милли оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыю эшен башлады. Татарлардан аларга Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы гына кушылды. Сентябрьдә Казанда үтәчәк Алтын минбар мөселман фильмнары фестиваленә 34 тасма сайлап алынды. Быелгы бәйгенең үзенчәлекләре һәм чакырылган кунаклар турында фестиваль директоры Зауди Мамергов белән әңгәмә көтәбез. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.